Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini Agenda Awani. Beberapa hari saja lagi kita akan menyambut Aidilfitri, tetapi tahun ini apa yang kita sangkakan pada tahun lalu untuk kita dapat menyambut Aidilfitri bersama ahli keluarga ataupun dapat pulang ke kampung tidak tertunai ataupun tidak termakbul kerana keadaan COVID semakin tinggi dan juga tidak banyak berubah apa yang kita lalui pada tahun lalu. Biarpun pada ketika itu kita melalui perintah kawalan pergerakan secara total, hampir semua aktiviti tidak dibenarkan termasuk aktiviti ekonomi, menyebabkan walaupun angka masih rendah ketika itu, kita terpaksa menyambut Aidilfitri bersama ahli keluarga di rumah. Tetapi selepas beberapa kali kita melaksanakan PKP, angka COVID terus meningkat dan kita terpaksa melalui Aidilfitri tahun ini sekali lagi di rumah dan hampir pasti kita tidak akan dapat beraya ataupun pulang ke kampung dengan langkah yang sudah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan. Apa yang menyebabkan kes kita semakin hari semakin tinggi dan segala langkah yang kita lalui selama ini sejak setahun lalu, adakah ia tidak memadai ataupun tidak berkesan dan apakah cara yang terbaik untuk memastikan langkah yang terkini kita lalui sekarang sama ada PKP ataupun PKP pemulihan dan bersyarat itu akan mendapat jawapan yang berbeza ataupun secara terus terang kita dapat melandaikan sekali lagi lengkok pandemik COVID-19. Apakah syaratnya? Jika tidak, kita akan terus berada dengan situasi yang begitu menggelisahkan ataupun memberikan tekanan hidup kepada kita yang sudah pun kita lalui sejak setahun yang lalu. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini, saya bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Malina Osman, Pakar Perubatan Kesihatan Awam dari Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Prof. Madya Dr. Malina.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dr. Malina, dengan kes positif yang tidak susut dan kelihatan terus tinggi, masyarakat seolah-olah kelihatan sudah pun letih ataupun kelesuan pandemik. Jadi apakah dengan kehidupan norma baru yang kita lalui ini sebenarnya ia tidak memberi banyak kesan bagaimana kita dapat melandaikan lengkok pandemik COVID-19? Secara umumnya, adakah kelesuan pandemik ini yang menyebabkan kita alpa, kita ambil cuai dan sedikit sebanyak peningkatan ketara kes sporadik di keliling kita sekarang ini?
Okay, berhubung dengan apa yang kita lalui pada masa ini, pada pandangan saya, sebahagiannya adalah disebabkan oleh kelesuan kita lah menghadapi pandemik ini. Kita sangat berharap ya untuk kembali kepada kehidupan kita sebelum pandemik, ya, yang mana kita boleh berinteraksi antara satu sama lain. Dan ciri-ciri kita dalam masyarakat memang sedemikian. Ya. Maksudnya memang kita akan bergaul mesra antara satu sama lain. Dengan adanya norma baru, ia kelihatan terhalang. Dan sekiranya dalam satu-satu keadaan yang mana SOP dilonggarkan sedikit banyak, sebahagian kita akan mengambil kesempatan ya, untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang mungkin sedikit sebanyak akan melanggar nasihat untuk melakukan langkah pencegahan. Jadi kita lihat bahawa apabila satu PKP ataupun mod satu PKP berubah, ya, ada di situ berlaku pelanggaran sedikit sebanyak dan juga mungkin kelekaan ya, sebab kita dah melalui pandemik ni dalam tempoh yang agak panjang. Jadi kita looking forward. Ya. Jadi dalam bahasa lainnya, dari segi kesihatan awam, ya, kita lihat bahawa craving to get together tu, maksudnya keinginan untuk bersama-sama tu mengatasi kepatuhan kita untuk mematuhi SOP. Jadi sedemikianlah kita dapati ada kes-kes yang telah berlaku. Namun begitu, kita juga tidak menafikan ya, kewujudan varian baru yang mana transmissibility rate, kadar kebolehjangkitan tu yang agak pantas ya, juga menyebabkan banyak kes-kes yang dijangkiti. Dan juga dari segi penguatkuasaan undang-undang lah kalau kita lihat ya, yang juga menyumbang kepada keadaan yang sedemikian.
Kalau kita imbas sedikit Dr. Malina, pada MCO ataupun PKP yang pertama, kita lihat kita dapat melandaikan lengkok pandemik COVID-19. Tetapi selepas kita melihat apa yang berlaku pada hari ini dan kita sudah melalui banyak fasa, gelombang pertama, gelombang kedua, selepas pelarian negeri Sabah, selepas itu kita memasuki fasa darurat dan juga MCO 2.0, apa yang tidak kena? Apa yang menyebabkan kes kembali meningkat sedangkan kita masih lagi dalam situasi PKP, kita masih dalam darurat Banyak lagi perkara-perkara yang kita tidak boleh lakukan, tetapi aktiviti ekonomi dibenarkan. Jadi ada beberapa perkara yang mungkin dari pandangan kesihatan awam dan juga aspek epidemiologi yang perlu kita teliti semula dan perlu kita kuatkuasakan jika itu perlu.
Okey, dari segi kesihatan awam ya, mana-mana pandemik, wabak dan sebagainya, memang kita anggap dia adalah merupakan satu keadaan yang memerlukan tindakan pantas, ya, tindakan yang memerlukan membuat keputusan dari masa ke semasa yang melibatkan bahagian betul dapatan keputusan tu dilakukan secara cepat dan menyeluruh. Jadi apa yang saya perhatikan lah ya sepanjang tempoh satu tahun ni, masalah antara masalah ataupun isu yang berlaku ialah kita mempunyai pelbagai versi SOP dan juga pelbagai bentuk PKP ya, dan ada juga makluman yang mengatakan bahawa dengan banyaknya maklumat-maklumat tersebut kadang-kadang mengilurukan ya sebahagian golongan untuk tujuan pematuhan yang lebih berkesan. Itu yang pertama. Yang kedua, persepsi ya, terhadap peraturan undang-undang di bawah Akta 342 ya, dilihat kadang-kadang mengamalkan dua standard yang berbeza. Ada untuk golongan tertentu sedemikian, golongan yang lain sedemikian. Sebagai contoh tentang apa tu tempoh kuarantin. Ada mereka yang hanya perlu dikuarantin 3 hari tapi untuk individu tertentu 10 hari dan baru-baru ni dah dipertingkatkan semula kepada 14 hari. Jadi ada pelbagai keadaan yang dihadapi sedemikian. Dan ada juga persepsi yang kadang-kadang penguasaan tu terhadap individu-individu tertentu juga berbeza. Ya. Dan ini sebenarnya memerlukan penjelasan dari mereka yang bertanggungjawab ya, terhadap aktiviti berkenaan. Dan akhir sekali pada pandangan saya lah dalam mengendalikan wabak ni sebenarnya kita memerlukan panel penasihat ya untuk memberikan cadangan makluman dari masa ke semasa. Maksudnya pihak kerajaan sudah pun memang ada panel penasihatnya ya, tapi di luar kementerian dan di kalangan masyarakat pada pandangan saya perlu juga diambil ya butirannya tertentu. Saya bagi contoh tentang gelombang keempat ya, saya sebut ni sebagai gelombang keempat ya. Kita telah kesan ya peningkatan kes sejak awal bulan April ya. Dan kita masukkan ni perbincangan di dalam media dan saya berpendapat pada ketika itu sepatutnya tindakan telah pun diambil. Bagaimanapun mungkin ada sebab-sebab tertentu ya, ia hanya baru diberikan perhatian baru-baru ini. Jadi itulah antara sedikit sebanyaklah yang boleh saya kongsikan.
Dari kes yang kita lihat sekarang dengan peningkatan R0 yang agak tinggi dan juga kes yang serius di katil-katil ICU yang tidak pernah kita lihat sebelum ini dan semalam sahaja kes kematian mencapai 24 orang antara yang tertinggi dalam sejarah COVID-19 di negara kita. Jadi apa yang boleh kita baca dari aspek kesihatan awam? Adakah kes sporadik ini memang kita tidak tahu asalnya di mana walaupun kita sedia maklum dimaklumkan oleh KKM varian South Africa ataupun Afrika Selatan, varian India dan varian yang begitu cepat berjangkit ini memang sudah ada di negara kita. Jadi nampaknya situasi sekarang seolah-olah ia memang sudah pun ada di keliling kita dan seperti mana Dr. Nur Hisham katakan ia lebih berbahaya daripada kes yang ada di kluster-kluster kerana kluster ia bertumpu tetapi kes sporadik ini berada di mana-mana dan begitu cepat ia merebak. Pandangan Dr. Malina.
Antara sebabnya kes-kes sporadik ini banyak di persekitaran ialah ia berkait rapat dengan sejauh mana kepatuhan terhadap SOP. Ya. Maksudnya bila kepatuhan SOP itu dilaksanakan, besar kemungkinan tularan itu tidak berlaku. Tapi sekiranya ketidakpatuhan itu agak berleluasa menyebabkan pola jangkitan itu lebih cepat merebak dan melurah. Jadi kadang-kadang seseorang itu bila dia tidak memakai pelitup muka dengan sempurna ataupun tidak menjaga kebersihan tangan dan sebagainya, pergi dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Ya. Kadang-kadang tak dapat nak dipastikan ya, tempat yang dilawati itu mungkin ada varian yang baru ataupun yang lama yang sedia ada dan sebagainya. Dan ini akan menyebabkan individu berkenaan mungkin juga ya, sebab kita tahu ada sebagian kita adalah asymptomatic ya, dan dia mungkin juga berperanan untuk menularkan ke tempat lain. Jadi di sini faktor utama ialah kepatuhan terhadap SOP dan saya yakin di luar sana bila kita bercakap tentang SOP ni ramai yang dah rasa macam bosan ya ataupun oh balik-balik SOP, balik-balik SOP. Tapi kita dalam keadaan sekarang ni kita tak ada pilihan lain. Itulah satu-satunya cara kita untuk mengekang tularan ni. Sebab kalau diberi soalan kepada saya, mana yang lebih penting, SOP ataupun variant? SOP itu perlu kita utamakan sebab bila kita menjaga SOP, datanglah varian mana-mana pun, ia akan dapat dielakkan. Jadi apa yang berlaku di persekitaran pada masa ini lebih menterjemahkan apa sebenarnya yang berlaku di lapangan, dan juga di samping itu bila kita tengok pada angka R0, ia menggambarkan beberapa minggu sebelum ini. Jadi sedemikian sebenarnya tingkah laku yang telah dilakukan menyebabkan apa yang kita dapati kes yang meningkat pada hari ini.
Kalau kita rujuk pada kes yang sedia ada sekarang yang dilaporkan, kebanyakan pesakit yang didapati positif, mereka pun tak tahu. Mereka bergejala, mereka tiada bergejala, mereka tidak tahu, sudah pun dijangkiti. Sebab itu mereka berada di banyak tempat. Di tempat perniagaan, di pusat komersial, di tempat kerja, dan akhirnya dia merebak di banyak tempat termasuk ahli keluarga mereka. Jadi, apakah punca sebenarnya yang mungkin bilangan ini yang tidak dilaporkan mungkin lebih banyak kerana kita tidak ada ujian masa. Dan ujian ini pun menjadi persoalan di kalangan pakar kesihatan awam, iaitu kos kita masih tinggi kalau tidak diberikan cuma oleh pihak kerajaan ataupun subsidi oleh pihak kerajaan untuk mereka volunteer ataupun sukarela ke pusat-pusat kesihatan kesihatan swasta. Kalau mereka tidak ada wang di poket yang memadai, mereka tidak akan buat kerana melibatkan kos yang tinggi. Jadi apa approach-nya untuk memastikan kita lebih ramai datang ke hadapan selain mereka yang sudah pun dijangkiti ataupun close contact ataupun kontak rapat itu, tetapi yang tidak tahu apa-apa ni sekarang ni, mengapa mereka perlu juga dan pihak kerajaan melakukan saringan masa yang agresif yang menepati sasaran epidemiologi?
Pada pandangan saya, dari segi kos perlu juga kita pertimbangkan. Oleh itu, mereka-mereka yang mempunyai sejarah terdedah kepada punca jangkitan di luar. Saya bagi contoh, mungkin keluar ke tempat awam dengan tidak memakai pelitup muka. Jadi individu begini elok untuk disaring. Tapi kalau mereka selama duduk di rumah tak ke mana-mana, tak perlulah menjalani proses saringan. Dari segi kesihatan awam, memang kita sangat menitikberatkan tentang kos. Bagaimanapun, jika ianya dapat disediakan dengan kos yang lebih rendah ataupun percuma oleh pihak kerajaan, memang saya sarankan untuk dilaksanakan secara besar-besaran ya, ujian saringan. Dan dalam masa yang sama, kita perlu juga menyarankan untuk kita semua kekal untuk menjaga kepatuhan terhadap SOP. Sebab saya nampak di situ ada silap faham ya, di kalangan individu, sebagai individu dalam masyarakat. Dia ingat bila dah saring, oh dah okey dah, dah negatif, tak perlu dah dan mungkin tak perlu jaga SOP. Sedangkan pendedahan yang berulang ya, memungkinkan seseorang tu mungkin akan mendapat jangkitan walaupun pada awalnya negatif, selagi mereka itu belum divaksin. Walaupun sudah divaksin, pada masa ini masih juga perlu menjalankan kepatuhan terhadap SOP. Dan saya difahamkan baru-baru ini ya, sebuah kerajaan negeri ya, telah melaksanakan ya, polisi kalau tak silap di Selangor yang menjalankan secara masa ujian secara percuma, dan saya harap ianya dapat dimanfaatkan oleh rakyat di negeri yang berkenaan.
Dari aspek pencegahan ataupun langkah proaktif, kerana kita lihat pada fasa sekarang ini, Dr. Malina, kalau Dr. Malina bersetuju dengan saya, kita seolah-olah melakukan lebih banyak firefighting ataupun very offensive, apa tu kata, defensive, sifatnya defensive, iaitu kes sudah ada baru kita nak rawat, baru kita nak buat saringan, baru kita nak asingkan. Tetapi langkah preemptif ataupun langkah yang perlu pencegahan itu untuk memastikan kita berada di hadapan pandemik ataupun COVID-19. Apa caranya, Dr. Malina?
Pada pandangan saya, kita perlu mengenal pasti faktor-faktor risiko yang menyebabkan berlakunya jangkitan dan juga apakah faktor-faktor yang mungkin menyebabkan kluster ataupun wabak di tempat baru ya berlaku, dan juga apa menyebabkan transmissibility itu, kebolehjangkitannya sedemikian. Saya melihat di sini ialah untuk COVID-19 ni, faktor tingkah laku yang memainkan peranan. Maksudnya kalau saya kata ketidakpatuhan tu dilihat secara berleluasa, memang kita jangkakan kes akan meningkat. Dan di samping itu juga, kalau saya kata dalam keadaan-keadaan tertentu yang mana pemantauan ataupun penguatkuasaan tidak dilaksanakan, mungkin juga akan menyebabkan kes-kesnya dikesan dan juga mungkin ada sebagainya yang terlepas sehingga menyebabkan kluster di tempat yang baru. Jadi sehubungan dengan itu, pada pandangan saya lah ya, kita perlu mengenal pasti faktor-faktor risiko ini bagi membolehkan wabak itu dapat dikesan. Dan sampai itu juga pemantauan data-data aktif, ya, terutamanya kes aktif kes baru dan juga angka-angka yang dimasukkan di dalam hospital ini merupakan data-data sensitif yang perlu kita perhatikan bagi meramalkan kemungkinannya berlaku kluster ataupun gelombang, kemungkinan gelombang baru peringkatan kes aktif. Ia sangat penting sebab kalau kita dah dapat positif baru kita dah buat tindakan, memang agak, bukan saya nak sebut lambat macam mana, tapi kita ia memberikan maklumat kepada kita bahawa bila dah ada positif tu, maksudnya di luar sana tu ada ramai lagi yang kemungkinan telah mendapat sebaran jangkitan tersebut, tapi perlu dikesan.
Bagaimana kita tidak mengulangi kesilapan yang sama? Misalnya pembukaan sekolah secara penuh, kebenaran untuk melakukan bazar Aidilfitri, bazar Ramadan. Biarpun itu penting untuk ekonomi, tetapi kita tahu selepas 2 minggu, 3 minggu kita melalui Ramadan ataupun pembukaan sekolah, barulah dilaporkan sudah ribuan kes yang berasal dari bazar-bazar ini. Begitu juga di sekolah. Mengapa kita perlu hentikan cara bekerja macam ini?
Pada pandangan saya, perkongsian data tu perlu dibuat secara kalau bolehlah ya, secara langsung ya dengan masyarakat. Jadi mereka tahu perkembangan terkini, bukanlah selepas beberapa minggu baru kita dimaklumkan, oh dah ada beribu-ribu kes. Ya. Sebab bila nak menunggu pada tempoh tersebut, kesedaran di kalangan masyarakat, mungkin mereka tidak dapat menerapkan keterukan situasi semasa sehingga menyebabkan kurang rasa untuk terus mempertahankan kepatuhan terhadap SOP. Walaupun dari masa ke semasa memang dah dinasihatkan, tapi fitrah kita ni sebagai manusia sentiasa terlupa ya dari masa ke semasa. Jadi kalau macam kata dapat kita berkongsikan data tu secara telus yang mana dimaklumkan dari masa ke semasa, tindakan sedemikian saya rasa boleh dilaksanakan dengan lebih pantas. Dan di samping itu juga kita perlu mendapatkan tim sama dari mereka yang di lapangan ya, memerhatikan ya, corak tingkah laku masyarakat. Kalau macam kata kita lihat di situ memang banyak pelanggaran yang berlaku, memang tindakan lebih pantas perlu dilaksanakan.
Langkah terkini penggunaan aplikasi data raya dan juga kecerdasan buatan AI dibangunkan oleh Bina Negara dan juga MOSTI ataupun HIDE, sistem pengecaman lokasi panas untuk libat urus dinamik itu. Adakah ini satu sistem yang akan membantu banyak kepada pihak berkuasa?
Saya jujurnya saya tak pasti ya. HIDE ni untuk memberikan maklumat kepada orang awam ataupun untuk membantu pihak kerajaan atau pihak-pihak agensi berkenaan untuk menguruskan wabak. Tapi kalau diberikan tu soalan ni kepada saya untuk sebab dari segi kesihatan awam, dari segi pengurusan wabak ia tidak banyak membantu ya, sebab kalau kita lihat pada apa yang dikesan dalam sistem berkenaan ialah kes-kes positif ya, maksudnya tempat-tempat yang dikunjungi oleh mereka yang memang sudah positif. Bila dia sudah positif, sebenarnya kita nyatakan tadi bahawa tularan tu sudah sedia berlaku. Maksudnya kita agak terlewat sedikit ya, maksudnya tak dapat nak mengelakkan wabak. Tapi kalau kita dapat mengesan sesuatu keadaan yang mana berdasarkan data, pola tingkah laku dan faktor-faktor risiko yang kita rasakan sesuai untuk dimasukkan ke dalam sistem, kita boleh meramalkan kemungkinan berlakunya kluster ataupun gelombang yang baru a week before. Maksudnya beberapa minggu sebelum ianya benar-benar berlaku. Jadi itu adalah lebih baik daripada dah positif baru kita dah nak kesan. Dan satu lagi impaknya ialah kadang-kadang ia memberikan satu keadaan yang mana kita tidak dapat membezakan mana satu yang, sebab bila dilihat dalam sistem HIDE itu, semua pusat-pusat perniagaan ya, terlibat. Tapi bagaimana dengan kluster-kluster di tempat kerja? Bagaimana kluster-kluster pendidikan ya, tidak dimasukkan di situ? Jadi inilah antara persoalan-persoalan yang saya tak begitu arif ya, mungkin memerlukan penjelasan. Namun dari segi memberikan maklumat ya, kepada masyarakat awam, ia membantu sebenarnya meningkatkan kesedaran. Namun ia lebih baik jika dapat dikombinasikan dengan data-data semasa dan juga kluster-kluster yang dilaporkan.
Dr. Malina ada mengesyorkan pada awal ni pagi tadi, iaitu penambahbaikan kalau HIDE ni boleh memberikan satu gambaran real time kepada pola tingkah laku manusia. Cuba Dr. Malina terangkan.
Ini ialah satu keadaan yang mana saya mencadangkan ya, supaya pola tingkah laku yang dicerapnya di lapangan, sebab kita tahu CCTV yang berada di lapangan tu memang merata-rata di di tempat awam, kalau boleh dikombinasikan dengan pemerhatian corak pemakaian pelitup muka, ya, kepatuhan terhadap menjaga jarak, menjaga kebersihan tangan di restoran-restoran, pusat membeli belah, pada pandangan saya kita boleh mendapat maklumat yang jelas di lapangan, ya, sebab pengalaman saya masa mengendalikan wabak, ya, dulu, ya, kita melihat bahawa kombinasi ini adalah penting sebab bila kita berada terpisah daripada lapangan, kadang-kadang kita tidak dapat melihat apa sebenarnya yang berlaku di lapangan sehingga menyebabkan kes tiba-tiba melonjak naik dan sebagainya. Jadi kefahaman tentang pola tingkah laku ini sebenarnya memberikan satu pemberat, ya, yang dapat memberikan maklumat yang lebih jelas. Sebab kalau dari statistik dia juga akan memberikan kita maklumat yang lebih baik tentang ramalan terhadap suatu wabak yang akan berlaku.
Mungkin akhir sekali soalan saya, Dr. Malena. Kita nak menuju kepada Aidilfitri dan perayaan ini amat ditunggu-tunggu walaupun kita dalam era pandemik masih lagi tinggi di keliling kita. Tetapi ada sedikit pengecualian, kadang-kadang ia memberi satu gambaran itu adalah kelompongan ataupun keselesaan yang boleh direbut oleh orang ramai. Misalnya berkumpul di rumah dalam satu masa atau ikut keluar rumah 15 orang. Adakah itu sebenarnya memberi indikator bahawa kita masih berkompromi? Kedua, di pusat-pusat agama, masjid misalnya, walaupun agama di bawah peringkat negeri, keputusan di bawah Duli Yang Mulia Sultan-Sultan, dibenarkan solat Aidilfitri. Dan itu juga tempat perkumpulan. Jadi bagaimana kita benar-benar dapat mematuhi dalam masa yang sama, ruang yang sedikit yang dibenarkan oleh pihak kerajaan ini tidak akan menjadi satu gelombang yang akan mencetuskan ketakutan kita dalam Aidilfitri 2021 ini?
SOP yang disediakan oleh kerajaan, ya, untuk sambutan Aidilfitri ini termasuk solat Aidilfitri di masjid adalah sebenarnya membolehkan kita melalui semua acara sambutan yang biasa kita sambut dalam keadaan normal baru ini dalam risiko yang minima, ya, maksudnya diharapkan apabila pematuhan SOP itu dapat dilaksanakan, risiko tularan itu adalah minima. Jadi ia bukan pasport untuk kita meraihkan Aidilfitri secara tiada terbatas. Maksudnya kita nak sambut seperti mana yang pernah kita sambut pada tahun-tahun sebelum pandemik ni. Jadi ia bukan sedemikian. Masih lagi terbatas dengan lingkungan SOP dan kita perlu ingat bahawa ini adalah merupakan satu keadaan yang mana membolehkan kita berinteraksi dalam keadaan yang mana kita harapkan tularan itu tidak berlaku. Sehubungan dengan itu, pada pandangan saya, kita perlulah mengelakkan ianya digunakan sebagai kesempatan, ya, untuk melakukan sesuatu yang mungkin akan mencetuskan, ya, pola transmisi sehingga menyebabkan peningkatan kes selepas perayaan Aidilfitri ini nanti.
Okey, semoga pesanan dan juga perkongsian Dr. Malina itu dapat kita terapkan dalam kita meraihkan Aidilfitri yang akan kita lalui dalam beberapa hari ini. Dan kalau kita perlu membuat satu keputusan besar untuk tidak melawat misalnya walaupun dalam satu daerah, ibu bapa kita, saudara mara kita, mengapa tidak kita lakukan pengorbanan itu? Tidak perlu, betul lah, Dr. Malina, tidak perlu ada ziarah. Kalau kita rasa tidak yakin untuk datang ke masjid untuk bersolat Aidilfitri, mengapa tidak membuat keputusan besar, buatlah solat seperti tahun lalu di rumah bersama ahli keluarga yang lain. Saya rasa agama membenarkan apabila kita melihat maslahat yang lebih besar. Begitu begitu juga, Dr. Malina, kan?
Ya, betul.
Okey, terima kasih. Betul. Terima kasih Formadia Dr. Malina Osman, pakar perubatan kesihatan awam dari Fakulti Perubatan Universiti Putra Malaysia. Kita bercerita tentang situasi COVID-19 sekarang ini dan peranan kita semua. Sekian saja agenda awal ini pada malam ini. Saya Nazri Kahar dari World Trade Center. Sekian. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.